Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 5 Αυγούστου και είναι το μεσημβρινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μοντάζ ο Σωτήρης Θασκαδηρανιάν, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Ειρήνη Φωτέλη και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην αναλυτική παρουσίαση της σημερινής ειδησιογραφίας, να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μικρή αναζωπήρωση πριν από λίγο στη Βαριμπόμπη. Σε πύρινο κλείο, Βόρεια Εύβοια και Αρχαία Ολυμπία. Δύσκολες ώρες για τους κατοίκους. Τιτάνια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων για να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από οικισμούς που έχουν εκενωθεί. Στις πληγήσεις περιοχές της Ηλίας ο Πρωθυπουργός, στη Βόρεια Εύβοια ο Αλέξης Τσίπρας. Αναλυτικά εικόνα που παρουσιάζουν τα πύρινα μέτωπα σε Μεσσηνία, Κοζάνη και Γρεβενά. Σπίτια κάηκαν, περιουσίες χάθηκαν. Ανακοινώσεις σχετικά με τη συνδρομή του στρατού στη μάχη κατά των πυρκαγιών έκανε το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Προβλήματα υγείας σε πολίτες από τη μεγάλη συγκέντρωση μικροσωματιδίων που εκλείονται από τις πυρκαγιές. Σε ετοιμότητα νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Σε εξέλιξη στο Τόκιο η μεγάλη μάχη της Κατερίνας Στεφανίδη και της Νικόλ Κυριακοπούλου για τα μετάλλια στο τελικό του επικοντό γυναικών. Πολύ υψηλή θερμοκρασία και σήμερα που αναμένεται να φτάσει και τους 45 βαθμούς. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τον πύρινο εφιάλτη με τα πολλά μέτωπα που μένονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μικρή αναζωπήρωση είχαμε πριν από λίγο στη Βαριμπόμπη και μόλις έχουμε νεότερα θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά. Την ίδια ώρα, ώρες αγωνίας περνούν οι κάτοικοι στην Εύβοια και στην Αρχαία Ολυμπία με τις μεγάλες πυρκαγιές που συνεχίζουν την καταστροφική τους πορεία. Ξεκινάμε από τη Βόρεια Εύβοια, όπου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτα της ανάγκης ολόκληρη περιοχή του Δήμου Ελιμνίων, ενώ από το πρωί εκενώθηκαν και χρειές. Να δώσουμε το λόγο στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη που βρίσκεται στη Σκεπαστή και θα μας δώσει την εικόνα από το μεγάλο μέτωπο που κινείται σε μια έκταση 15 χιλιόμετρων. Άννα.
Καλώς σας μεσημέρι. Εδώ και λίγη ώρα βρίσκομαι στο χωριό Κουρκουλούς, όπου ακούσαμε τους αστυνομικούς να περνούν πόρτα-πόρτα και με την ντουντούκα να ζητούν για ακόμη μια φορά, για τρίτη φορά μέσα σε δύο ημέρες, από τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς το χωριό τις τελευταίες ώρες δεν κινδύνευε, δεν είχε απειληθεί από τις φωτιές, ωστόσο είχαμε μία αναζωπήρωση στην είσοδο του χωριού και έχουμε και ένα μέτωπο να μένεται ανεξέλεγκτο στην κορυφογραμμή απέναντι από το χωριό και όσο περνάει η ώρα να κατεβαίνει προς τα κάτω. Έτσι λοιπόν, επειδή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, εάν αναπτυχθούν υψηλότεροι με μεγαλύτερη ανέμιση, ισχυρότερη ανέμιση στην περιοχή ή αν αλλάξει η φορά και κατεύθυνση φωτιά, να εγκλωβιστούν οι κάτοικοι. Είναι ισχυρή η έκκληση των αστυνομικών οι κάτοικοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Είδαμε κάποιους να φεύγουν. Ακούσαμε όμως και αρκετούς να μας λένε ότι εμείς θα μείνουμε μέχρι τελευταία στιγμή προκειμένου να υπερασπιστούμε την περιουσία μας. Είναι μεγάλη αγωνία του κόσμου, την αντιλαμβανόμαστε όλοι. Έχουν περάσει πολύ δύσκολες ώρες, έχουν περάσει μια νύχτα αγωνίας βλέποντας την πορεία της φωτιάς και σε πολλές περιοχές βλέποντας να πλησιάζει το χωριό τους, το σπίτι τους και πραγματικά κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν τις περιουσίες τους. Νωρίτερα δόθηκε μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων εναερίων και επιγείων αλλά και των εθελοντών και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να μην περάσει φωτιά στο χωριό και χριές, το οποίο εκενώθηκε προληπτικά νωρίτερα. Η φωτιά είχε κινηθεί σε πολύ μικρή απόσταση από το χωριό, μόλις μισό χιλιόμετρο. Είχε υπάρξει μια μεγάλη αναζωπήρωση. Η φωτιά είχε φτάσει μέχρι τον επαρχιακό δρόμο και αν περνούσε από την άλλη πλευρά υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος και απειλή για το χωριό και χριές και κατ' επέκταση για τη Σκεπαστή. Ευτυχώς έγιναν συντονισμένες προσπάθειες από αέρος και δάφους και τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά σε εκείνο το σημείο. Ωστόσο, είναι τρία τα μεγάλα μέτωπα που ταλανίζουν τη Βόρεια Αττική σε μια πολύ μεγάλη περίμετρο, περίπου 15 χιλιόμετρων όπως μας λένε οι αρμόδιοι, φωτιά που καίει ανεξέλεγκτη μέσα σε συμπαγές δάστος, μέσα σε παρθένο δάστος, σε δύσβατες περιοχές, με μια πολύ ιδιαίτερη μορφολογία που κάνει πολύ δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Από ό,τι φαίνεται θα είναι και αυτή μια δύσκολη μέρα για τους κατοίκους της Βόρειας Αττικής.
Άλλη μια δύσκολη μέρα. Ευχαριστούμε πολύ την Άννα Βλάχο Παναγιώτη. Τώρα στο χωριό Καλαμούδι που επλήγει από τη φωτιά βρίσκεται η Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία θα μας περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Χαρά.
Να ξεκινήσω λοιπόν, καλό μεσημέρι, από το χωριό που βρίσκομαι. Ένα χωριό 15 μόλις κατοίκων. Τα σπίτια σώθηκαν, καταστράφηκαν όμως όλες οι περιουσίες των ανθρώπων που ζουν εδώ. Κατά βάση ηλικιωμένοι αλλά και νέοι που έχουν επιλέξει να μείνουν στο χωριό. Μας είπαν ότι έχουν καταστραφεί οι καλλιέργειες, έχουν καεί τα ζωντανά τους, πρόβατα, κότες, και έχουν χάσει μαντριά, στάνες, στάβλους και τα πεύκα από τα οποία είχαν εισόδημα. Είναι πολύ μεγάλη η καταστροφή φυσικά η δασική. Μιλάμε για εκτάσεις στρέμματα πεύκων τα οποία έχουν καεί ολοσχερώς. Σήμερα επέστρεψαν, σήμερα βρέθηκαν στα σπίτια τους και με χαρά διαπίστωσαν ότι τα σπίτια δεν κάηκαν. Αυτό δεν συνέβη τυχαία βεβαίως. Συνέβη γιατί έμεινε πίσω ένας από τους κατοίκους εδώ, ένας νεαρός της περιοχής, μαζί με εθελοντές δασοπυροσβέστες που επιχείρησαν και έσωσαν τα λιγοστά σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή. Δυστυχώς δεν συνέβη το ίδιο και στα διπλανά χωριά, στο Δρυμώνα και στη Δαμιά, όπου τουλάχιστον 5 σπίτια μας είπαν ότι έχουν καεί. Τα είδαμε κι εμείς περνώντας και κατευθυνόμενοι προς το μέτωπο που φαίνεται να πλησιάζει την Κερασιά. Προς τα εκεί μετακινούμαστε κι εμείς, δηλαδή στην Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ. Ναι. Μετά το Δρυμώνα, τους καταράκτες, για όσους γνωρίζουν, είναι το βορειοανατολικό μέτωπο, το οποίο κατευθύνεται προς Κερασιά. Είναι πολύ μεγάλες οι προσπάθειες που γίνονται για να ανακοπεί σε κάποιο σημείο του βουνού. Ωστόσο, μιλάμε πάλι για δάσος. Είναι πολύ δύσκολο να φτάσουν εκεί οι επίγειες δυνάμεις. Οι εναέριες όπου επιχειρούν είναι με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες για τα πληρώματα των αεροσκαφών και των αεροπλάνων. Είναι πολύ παχύς ο καπνός, είναι πολύ μικρή η ορατότητα, δεν μπορούν να γίνουν χαμηλές ρήψεις νερού. Ωστόσο γίνονται στοχευμένα μεν, αλλά περιμετρικά της φωτιάς, έτσι ώστε όταν θα μετακινηθεί να μην περάσει και να απειλήσει και άλλες περιοχές. Δειλά-δειλά λοιπόν επιστρέφουν και είναι αποκαμωμένοι οι άνθρωποι, πρέπει να σας πω, το καταλαβαίνετε. Είναι απογοητευμένοι, είναι μεγάλη ηλικία, μας λένε ότι δεν μπορούν να ξεκινήσουν από την αρχή. Το ευχάριστο, το θετικό είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς που βρισκόμαστε στο Καλαμούδι έχουν βρει τα σπίτια τους όπως τα άφησαν. Σε καμία περίπτωση η συνολική εικόνα δεν είναι όπως την άφησαν. Το ένα πρόβλημα για τους ανθρώπους εδώ είναι τα καμένα, και το δεύτερο προκύπτει την επόμενη ακριβώς στιγμή, δηλαδή στο λόφο που βρισκόμαστε εμείς εδώ, που υπάρχει μια πάρα πολύ απότομη κλίση, τα δέντρα, τα καμένα πλέον δέντρα πέφτουν. Όση ώρα βρισκόμαστε εδώ έχουν πέσει 5 με 6 πεύκα. Ακούγεται ένας πάρα πολύ δυνατός θόρυβος και τα δέντρα πέφτουν προς το δρόμο, προς τα σπίτια, προς τις στέγες των σπιτιών και των ανθρώπων φυσικά. Αυτός είναι ο κίνδυνος τώρα λοιπόν που έρχεται για την επόμενη ακριβώς στιγμή, και τα πράγματα ακόμα θα χειροτερέψουν, και αυτός είναι ο φόβος και η ανησυχία που δεν πρόλαβαν να συνέλθουν από την πυρκαγιά που μόλις πέρασε. Ανησυχούν πάρα πολύ για το χειμώνα, για τις πρώτες βροχές που θα οδηγήσουν σε πλημμύρες και κατολιστήσεις.
Χαρά Γιαννοπούλου, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αν χρειαστεί θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Δύσκολες ώρες όντως για τους κατοίκους στη Βόρεια Εύβοια. Εκεί οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι αρχές δίνουν μεγάλη μάχη για να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από οικισμούς που έχουν εκενωθεί, ενώ περιουσίες και πολλά στρέμματα δασικής έκτασης έχουν γίνει στάκτες. Ο καπνός και οι συνθήκες ακραίου καύσωνα δυσχεραίνουν τις προσπάθειες που καταβάλουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα ενέργεια μέσα που επιχειρούν σε πολλά μέτωπα σε όλη τη χώρα, ενώ πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων. Και από τη Βόρεια Εύβοια να πάμε στην Αρχαία Ολυμπία. Εκεί όπου συνεχίσαν να ζωπυρώσει, αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που κατόρθωσαν να απομακρύνουν εγκαίρως τις φλόγες από τον αρχαιολογικό χώρο. Η μάχη έχει μεταφερθεί πλέον στην περιοχή Χελιδόνιο, όπου δόθηκε εντολή για προληπτική εκένωση. Την επιχείρηση κατάσβεσης συντονίζουν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής που βρίσκονται στην περιοχή. Συνδεόμαστε με τον Χρήστο Πλευριά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Χρήστο. Μας ακούει ο Χρήστος Πλευριάς?
Ναι, ναι, σας ακούω. Είμαι στην περιοχή του Πλατάνου και συζητώ παράλληλα και με τους κατοίκους οι οποίοι μας περιγράφουν πώς έζησαν χθες αυτό το δράμα με το πέρασμα της Πύρινης Βέλαπας από το χωριό τους, όπως και στα υπόλοιπα, όπως και στις υπόλοιπες κοινότητες. Τώρα, να πω ότι σήμερα η πυρκαγιά μένεται και μάλιστα έχει επεκταθεί όπως ακριβώς και το 2007 και σε άλλες κοινότητες, αφού έχει ξεφύγει και από την Ολυμπία πια και έχει φτάσει η Χελιδόνη, έφτασε στην κοινότητα Πεύκες και πριν από λίγο δόθηκε εντολή εκένωσης περίπου 5 με 6 χωριών που βρίσκονται δίπλα από αυτά τα χωριά, προκειμένου προληπτικά οι κάτοικοι αυτοί σε περίπτωση νέας δυνατής έντασης φωτιάς να μην κινδυνεύσουν. Συνιστάται να κατευθυνθούν όλοι από τα χωριά αυτά που βρίσκονται γύρω από, από τις Πεύκες στην κοινότητα των άσπρων σπιτιών. Να πούμε επίσης ότι παραμένουν εδώ μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και του στρατού που έχει έρθει από νωρίς το πρωί. Παραμένει και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος τώρα συνοδεύει βεβαίως τον Πρωθυπουργό. Ναι. Είναι ο αρχηγός του σώματος, ο γραμματέας πολιτικής προστασίας. Η δασόδης έκταση που έχει καεί από τις περιγραφές των κατοίκων είναι πάρα πολύ μεγάλη, όπως πολλές είναι και καλλιέργειες. Μας είπαν μάλιστα ότι σε ακατατόπους η πυρκαγιά η φετινή έχει περάσει στην έκταση ή στο μέγεθος της ζημιάς ακόμη και την πυρκαγιά του 2007 σε ορισμένα σημεία της. Όμως ακολουθεί ακριβώς την ίδια πορεία, χωρίς βέβαια να περιορίζεται ή να σταματά κάπου. Και αυτό είναι το δυσάρεστο της όλης υπόθεσης, ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη και περνά από χωριό σε χωριό της Ολυμπίας.
Να ευχηθούμε να υπάρχει αίσιο τέλος. Χρήστο Πλευριά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα στην ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από το μέτωπο της φωτιάς στην Ολυμπία.
Διεξάγεται μια ολονύχτια μάχη, σώμα με σώμα, προκειμένου να περιορίσουμε την πυρκαγιά και να προστατεύσουμε και να παραμείνει ακέραιος ο αρχαιολογικός χώρος και η πόλη φυσικά. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, πεζοπόρα τμήματα είναι μέσα στη φωτιά.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης από την Ολυμπία. Στο πύρινο μέτωπο στη Μεσσηνία τώρα, η φωτιά εντοπίζεται σήμερα στην κοινότητα Βράχος, ενώ έχουν εκενωθεί συνολικά 6 κοινότητες. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Βασιλάκης. Μιχάλη. Μας ακούει ο Μιχάλης Βασιλάκης? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να συνδεθούμε τον Μιχάλη Βασιλάκη από τη Μεσσηνία για να δούμε τα νεότερα από το πύρινο μέτωπο και σε αυτή την περιοχή. Τώρα, στις πληγήσεις από την πυρκαγιά περιοχή της Ηλίας βρίσκεται, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συμμετέχει σε σύσκεψη με τοπικούς φορείς, μετέβει στην περιοχή μετά από άλλη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου αποφασίστηκε η συνδρομή του στρατού στην προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκαγιών. Η Μαρία Μαγκλάρα βρίσκεται στην Ηλία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μαρία. Κάποιο πρόβλημα έχουν στη σύνδεσή μας. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες οι επικοινωνίες αυτές τις ώρες με τις συνθήκες που επικρατούν σε πολλές περιοχές. Μαρία Μαγκλάρα, μας ακούει?
Σας ακούω, ναι. Είναι πολύ δύσκολο το μέτωπο αυτή την ώρα γιατί έχουν ανέβει πολύ οι άνεμοι. Η φωτιά κατευθύνεται προς το χωριό Βίλιζα. Έχει δοθεί εντολή εκένωσης για τα γύρω χωριά. Πριν από λίγο επιτόπια αυτοψία έκανε στο μέτωπο και ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Επισκέφθηκαν το μουσείο, τον αρχαιολογικό χώρο, τις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και το χωριό Μυράκα, όπου φαίνεται το μέτωπο της φωτιάς, αλλά και η μεγάλη καταστροφή που έχει γίνει, τα καμένα από χθες το μεσημέρι όταν ξεκίνησε η φωτιά από την Ηράκλεια. Πάνω από περισσότερα 20 σπίτια έχουν καεί στα χωριά Πελόπιο, Πλάτανος, Καφκανιά και στο Χελιδόνι. Το μέτωπο συνεχίζει και καίει ανεξέλεγκτο, κατευθύνεται προς το χωριό Βίλιζα, για το οποίο έχει εκδοθεί απόφαση εκένωσης. Τα εναέρια μέσα συνεχίζουν και κάνουν συνεχείς ρήψεις νερού. Παίρνουν νερό, τα έριξαν εδώ, πολύ κοντά από το ποτάμι που βρίσκεται κοντά στην αρχαία Ολυμπία. Δεν υπάρχουν απώλειες ανθρώπινες ζωές, δεν έχουμε πληροφορίες για τραυματισμούς.
Ναι.
Τα χωριά εκενώνονται με τη σειρά που σας είπα. Η φωτιά αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς το χωριό Βίλιζα. Βλέπουμε το μέτωπο, είναι χιλιομετρικά, δεν μπορώ τώρα να δώσω μια εκτίμηση. Είναι πολύ μεγάλο πάντως και δεν βοηθάει καθόλου το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί οι άνεμοι. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι συνθήκες είναι αντίξωες, έχουν πέσει πάνω όλα τα εναέρια μέσα, γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Ευχαρίστησε τα στελέχη της πυροσβεστικής, τους πυροσβέστες, άνδρες και γυναίκες που ρίχνονται στη μάχη από χθες που ξεκίνησε η πυρκαγιά, και είπε ότι θα γίνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Συνεχίζεται η προσπάθεια για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Οι κάτοικοι εδώ και εθελοντές βρίσκονται επιποδός, δεν έχει κοιμηθεί κανείς όλο το βράδυ. Οι μηχανήματα του Δήμου, υδροφόρες, εκτός από τα πυροσβεστικά οχήματα και τα εναέρια μέσα, συνεχώς επιχειρούν σε μια προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο αυτό το τόσο δύσκολο μέτωπο, που όπως σας είπα επεκτείνεται συνεχώς, ενώ δείχνει ότι περιορίζεται σε ένα τμήμα του. Ο αέρας δυστυχώς κάνει τις πλόγες να εξαπλώνονται συνεχώς.
Μάλιστα. Μαρία Μακλάρα, σε ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση από την Ηλία. Τώρα, ανακοινώσεις σχετικά με τη συνδρομή του στρατού στη μάχη κατά των πυρκαγιών έκανε νωρίτερα το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ο Δημήτρης Θωμάς θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη.
Καλό σας μεσημέρι. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος έκανε λόγο για μεγάλη κρισιμότητα της κατάστασης. Είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα έχουν πλέον ενεργό συμμετοχή στην πρόληψη, διαχείριση και επιτήρηση από αερός και εδάφους των πυρκαγιών. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι παντού παρούσες ώστε να ελεγχθεί η κατάσταση και συμβάλλουν στην εφαρμογή του σχεδίου ξενοκράτης μέσω του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων που συντονίζεται με την πολιτική προστασία. Μέχρι τώρα, είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έχουν διατεθεί 500 στελέχη του προσωπικού των όπλων δυνάμεων για να συμβάλλουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, 63 βαρέα οχήματα του στρατού και 39 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Ο αρχηγός Γεθάς, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος, είπε ότι θα υπάρξουν σε όλη τη χώρα συντονιστικά κέντρα και θα ενταθεί η εναέρια επιτήρηση για τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Θα ενταθούν τα περίπολα από όλες τις στρατιωτικές μονάδες, ενώ θα υπάρξει και υλική και υλικοτεχνική βοήθεια προς τους πυρόπληκτους από τις ένοπλες δυνάμεις, ενώ εντείνεται η επιτήρηση αναμείζωνα σχηματισμό με τη διάθεση 50 ατόμων αναμονάδα, ενώ το πολεμικό ναυτικό θα ενισχύσει με πλωτά μέσα το λιμενικό σώμα όπου χρειαστεί για την βοήθεια πολιτών. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ έκλεισε λέγοντας ότι μακάρι να μην απαιτηθεί να επέμβουμε, αλλά είμαστε έτοιμοι για όλα.
Δημήτρη Θωμά, σας ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Με δεδομένη την κρισιμότητα της κατάστασης στο μέτωπο των πυρκαγιών τις επόμενες ημέρες και μετά από την πρωινή σύσκεψη με συμμετοχή πολιτικής και στρατηγικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και κατόπιν οδηγιών του, αποφασίστηκε η ενεργό συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων στο πεδίο της πρόληψης και της διαχείρισης των πυρκαγιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο πεδίο της επιτήρησης στις περιοχές υψηλού κινδύνου σε όλη την επικράτεια από αέρος με όλα τα διαθέσιμα προς τούτο πτυτικά μέσα και στο έδαφος με εντεταμένες και συνεχείς περιπολίες τμήματων των ενόπλων δυνάμεων, πάντα βέβαια σε συνεννόηση και συντονισμό με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την Ελληνική Αστυνομία.
Να επιστρέψουμε όμως στο Πύρινο Μέτωπο στη Μεσσηνία, εκεί όπου έχουν εκενωθεί συνολικά 6 κοινότητες, ενώ η φωτιά εντοπίζεται σήμερα στην κοινότητα Βράχος. Θα μας πει περισσότερα ο Ηλίας Μαραβάς για την κατάσταση που επικρατεί. Ηλία.
Καλό μεσημέρι. Στο Καρνέσι τώρα βρίσκεται το βασικό μέτωπο και εκεί γίνεται η μάχη πάντα στην Πισάνο Μέλπια. Με τα 6 χωριά της περιοχής, όπως είπε Γρηγόρη μου, να έχουν ενωθεί από χθες. Και αυτή την ώρα στο Καρνέσι έχουμε τη μάχη τόσο πήγων δυνάμεων, όσο και ενός ελικοπτέρου Έριξον και τριών Πετσετέλ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η αναζωπήρωση. Όπως είχε προβλέψει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ το πρωί είχαμε άπνοια, αυτή τη στιγμή άνεμοι 10 με 14 κόμβους επικρατούν.
Ηλία, αν μπορείς να μετακινηθείς, γιατί δεν έχουμε καθόλου καλή σύνδεση, δεν σε ακούμε.
Έχουμε μεγάλο πρόβλημα και με τα κινητά, προφανώς.
Λογικό είναι, ναι.
Έχουν ρυθμιστεί τις κοινωνίες, δεν ξέρω τώρα.
Τώρα σε ακούμε καλύτερα.
Να πω, ίσως επειδή περνούσε και το ελικόπτερο, να πω ότι δυστυχώς και μία ακόμα αναζωπήρωση σοβαρή στην περιοχή Λεμονιές, λίγο δυτικότερα της Άνω Μέλπιας, και εκεί αρκετές δυνάμεις, όσες δηλαδή υπάρχουν, πόσες δυνάμεις υπάρχουν, διότι δεν έχουν έρθει ενισχύσεις αρκετές στη Μεσσηνία και τα πυροσβεστικά έχουν διασπαστεί σε 3 μέτωπα. Το ένα είναι εδώ, στην περιοχή του Διαβολιτσίου, που αυτή τη στιγμή είναι σε έξαρση αναζωπηρώσεις. Το δεύτερο μέτωπο είναι στο Βλαχόπουλο, στο δάσος του Μαγκλαβά. Εκεί επίσης πριν από λίγο είχαμε νέα αναζωπήρωση με ευτυχώς αρκετή δύναμη κατοίκων, διότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί δεν επαρκούν και δεν έχουν και την πρόσβαση για να φτάσουν στο ψηλότερο σημείο του βουνού του Ορεινού Όγκου που αυτή τη στιγμή έχουν τα μέτωπα, ενώ γίνεται προσπάθεια και με κάποιες αντιπυρικές ζώνες, με χωματουργικά μηχανήματα, με εξκαφείς και μπουλντόζες, να διακοπεί το πέρασμα της φωτιάς. Ένα ακόμα μέτωπο, το οποίο δυστυχώς άφησε και τις μεγαλύτερες καταστροφές πίσω του, μιλάμε για το Βασιλίτσι.
Ναι.
Εκεί τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα σήμερα. Δεν υπάρχει ενημέρωση μέχρι στιγμής για αναζωπήρωση. Ελπίζουμε μέχρι το τέλος της ημέρας να έχουμε και εκεί μια ομαλή κατάσταση. Ίδια εικόνα τέλος και στο τέταρτο σημείο που αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα στη Μεσσηνία. Μιλάμε για την περιοχή της Μάνης, για την περιοχή της Παναγιάς της Γιάτρισσας, στο χωριό Καστανιά. Εκεί παραμένουν ισχυρές αστυνομικές, πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, και εκεί είχαμε κένωση των χωριών της περιοχής, παραμένουν για το ενδεχόμενο των αναζωπηρώσεων. Ευτυχώς μέχρι τώρα η εικόνα και εκεί είναι θετική. Σήμερα τα εναέρια μέσα επιτηρούν μόνο εδώ, στο Διαβολίτσι, μιλάμε για 3 Πετσετέλ και ένα ελικόπτερο Έριξον αυτή την ώρα.
Ναι.
Οι δυνάμεις της Μεσσηνίας δυστυχώς δεν επαρκούν. Οι αναζωπηρώσεις, είτε μικρότερες είτε μεγαλύτερες, είναι σε πολλά σημεία και είναι συνεχόμενες, είναι αλλεπάλληλες, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν πυροσβέστες μαζί με εθελοντές να σβήνουν τις αιστείες στο ξεκίνημά τους. Αυτό δημιουργεί και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τέλος να πούμε ότι αρκετές ζημιές εκτός από το Βασιλίτσι και εδώ στα χωριά Βράχος, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Μέλπιας. Έχουμε καμένες κατοικίες, ευτυχώς λίγες στον αριθμό, όμως είναι αρκετές ζημιές σε στήλους της ΔΕΗ, σε έργα υποδομής, σε ελαιοκτήματα. Όλα αυτά είναι οι πληγές που μετράμε μέχρι στιγμής από την καταστροφική πυρκαγιά η οποία συνεχίζεται. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες ημέρες ήδη έχει γίνει κάποια ενημέρωση για την περιοχή του Βασιλιτσίου, να ξεκινήσει η καταγραφή από τον ΕΛΓΑ για τις αγροτικές εκτάσεις και από κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών για τις ζημιές στα σπίτια, ώστε να πάρουν και οι άνθρωποι κάποια πρώτα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις, όσοι έμειναν άστεγοι τις πρώτες δύσκολες ημέρες.
Ασφαλώς προέχει αυτή την ώρα βέβαια να σβήσουν όλα τα μέτωπα και μετά αμέσως οι αρμόδιοι θα κινηθούν αναλόγως. Ηλία Μαραβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τη Μεσσηνία ανέβουμε τώρα στη Μακεδονία. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σε Κοζάνη και Γρεβενά, καθώς συνεχίζουν να κατακαίουν πυρκαγιές σε τρεις περιοχές. Στο Καρπερό βρίσκεται ο Μάκης Νασιάδης, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Μάκη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά σε σχέση με τις πρώτες πρωινές ώρες που είχαμε εδώ στην φωτιά στο Καρπερό, γιατί έχουμε πλέον λίγο πριν τις 12 ισχυρούς ανέμους στην περιοχή και φυσικά εδώ πλέον έχουμε σιγά σιγά νέες αιστείες φωτιές, γιατί έχουν αναζωπηρώσει συνεχείς σε πολλά σημεία. Και η μάχη πλέον των πυροσβεστών είναι να μην περάσει, όπως έγινε και χθες, αλλά το κατάφερα χθες το απόγευμα, να μην περάσει το δρόμο που οδηγεί από το Καρπερό προς το νησί. Είναι ένας αγροτικός δρόμος, γιατί αν θα περάσει από εκείνη την πλευρά θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν είναι και τόσο εύκολα προσβάσιμη, είναι δύσβατη η περιοχή. Και καταλαβαίνετε ότι από εκεί πάνω μπορεί να πλησιάσει και τον οικισμό. Ήδη έχουμε σε ένα σημείο πραγματικά μεγάλη εστία φωτιάς, η οποία επεκτείνεται, όπως μπορείτε να ακούσετε και εσείς από τους ισχυρούς ανέμους που ίσως να περνούν και από το...
Βεβαίως, ακούμε, ακούγονται πολύ χαρακτηριστικά, ναι. Μάκη.
Και είναι πραγματικά το σημείο εκεί που δίνεται η μάχη αυτή τη στιγμή, σε αυτό το βόρειο τμήμα, να το πω έτσι. Είναι κατά μήκος του Αλιάκμα ποταμού, από το Φελί προς το Καρπερό. Χθες πέρασε από ένα σημείο απέναντι, αλλά κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί και με τη βοήθεια και μηχανημάτων, οποία δημιούργησαν και αντιπυρικές ζώνες, να την περιορίσουν και χθες το βράδυ πραγματικά να ελέγξουν ένα μεγάλο τμήμα. Σήμερα το πρωί ήταν πολύ καλή κατάσταση, αλλά δυστυχώς, επαναλαμβάνω, αυτή την ώρα πλέον πολύ ισχυροί άνεμοι. Μάλιστα, κάποια στιγμή είχαμε και ανεμοστρόβιλους μέσα ακριβώς εκεί τα σημεία της φωτιάς και ήταν πραγματικά έτσι μια πύρινη κόλαση σε κάποια σημεία και η φωτιά πολύ γρήγορα έφευγε και από διαφορετικές διευθύνσεις. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο προς μια κατεύθυνση, πήγαινε και σε πολλές κατευθύνσεις. Και αυτό φαίνεται, βλέπει σε κάποια σημεία μέσα στα καμένα, εκεί που είναι καμένο να είναι σημείο το οποίο δεν έχει καεί και κάπου αλλού να κάει και ακριβώς δίπλα, έτσι τούφες να το πω, να τα χαρακτηριστικά. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε συνεχής αλλαγή φορά των ανέμων και αυτό είναι που δυσχεραίνει πάρα πολύ τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες είναι εδώ, έχουν έρθει και από την Καλαμπάκα, επιλεγόμενος, δεν είναι μόνο από το Κοζάνη και από Γρεβενά, έχουν έρθει και από Καλαμπάκα και από όμορους νομούς. Φυσικά εδώ είναι και βιντεοφόρα του Δήμου Γρεβενά αλλά και του Δήμου Δεσκάτης, γιατί είναι στα όρια και ελπίζουμε να πάνε καλά, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο, να μην έχουμε την επέκταση, επαναλαμβάνω, προς την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή προς την κατεύθυνση του Καρπερού. Χθες σε κοντινή απόσταση, περίπου στα 3 χιλιόμετρα το Καρπερό, αυτό το ένα τμήμα του μετώπου, του πύρων μετώπου, το οποίο ξεκίνησε από το απόγευμα της Τρίτης. Και μάλιστα είναι μεγάλο το μέτωπο, ήταν πολύ μεγάλο το μέτωπο, εκτείνεται σε περίπου 30 χιλιόμετρα. Ναι, που καταλαβαίνετε, πολύ δύσκολη η κατάσταση αυτή τη στιγμή, αλλά και χθες φυσικά ήταν πολύ πιο δύσκολη. Γρηγόρη.
Μάκη Νασιάδη, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν σε Κοζάνη και Γρεβενά. Επιστρέφουμε τώρα στην Αττική, γιατί έχουμε νέο συναγερμό από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουμε αναζωπήρωση. Πριν από λίγη ώρα είχαμε στη Βαρή Μπόμπη, εκεί όπου κάηκαν σπίτια και χάθηκαν περιουσίες. Η ανησυχία όλων είναι μεγάλη, όπως καταλαβαίνουμε, ενώ την ίδια ώρα εντείνονται προσπάθειες από τα συνεργεία του ΔΕΔΙΕ για να αποκατασταθεί και η ηλεκτροδότηση. Ο Κώστας Παπαδόπουλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Καλώς ήρθατε, Γρηγόρη. Πριν από περίπου 40-45 λεπτά είχαμε μια μεγάλη αναζωπήρωση στους πρόποδες της Πάρνηθας και συγκεκριμένα σε μια ρεματιά που βρίσκεται ανάμεσα στην περιοχή Αδάμες και στο αεροδρόμιο του Τατοίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που παρέμεναν στο σημείο, ενώ ξεκίνησαν ρήψεις νερού, 5 ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση προκειμένου να περιοριστεί και να κατασβεστεί άμεσα το μέτωπο. Φαίνεται ότι προήλθε από έναν μικρό θύλακα φωτιάς που συνέχιζε να καίει τις τελευταίες 48 ώρες.
Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Παπαδόπουλο για την άμεση ενημέρωση. Εμείς περνάμε στο πολιτικό πεδίο τώρα, καθώς μέτρα στήριξης για τους πολίτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές αποφασίστηκαν σε διευρυμένη κυβερνητική σύσκεψη στην περιφέρεια Αττικής με τη συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορύδη, του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα και του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη. Σε πολύ λίγο ο Άκης Αθανασόπουλος θα μας ενημερώσει για το τι ακριβώς υπόθηκε σε αυτή τη σύσκεψη, αλλά πριν από τη σύσκεψη ακριβώς, ο Υπουργός Εσωτερικών σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ είχε μιλήσει για οικονομική ενίσχυση των πληγέντων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κ. Βορύδη.
Το Υπουργείο Εσωτερικών σήμερα θα παρέμβει προκειμένου να δώσει στήριξη, άμεση στήριξη σε αυτούς οι οποίοι έχουν πληγεί. Υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση, είναι περίπου 94-95 τα κτίρια τα οποία στην περιοχή της Βαρυγόπης έχουν υποστεί ζημίες και χρειάζεται να παρέμβουμε. Αντιστοίχως θα μεταφέρουμε σήμερα ποσά προς τους Δήμους ώστε να υπάρχει μια άμεση στήριξη, αυτή η άμεση στήριξη των 600 ευρώ. Και εν συνεχεία προφανώς πρόκειται να υποστηρίξουμε τους πυροπλήκτους με ποσά τα οποία θα φτάσουν μέχρι τα 6.000 ευρώ και τις επιχειρήσεις με ποσά που θα φτάσουν στις 8.000 ευρώ και να προχωρήσουμε εν συνεχεία στη στεγαστική συνδρομή που είναι η διαδικασία της υποστήριξης για να ξανακτήσουν τα σπίτια τους οι άνθρωποι.
Ο Άκης Αθανασόπουλος παρακολούθησε την διευρυμένη κυβερνητική σύσκεψη και θα μας ενημέρωσε αναλυτικά. Άκη.
Καλό μεσημέρι. Ήταν μια σύσκεψη η οποία κράτησε περίπου 2 ώρες, διευρυμένη όπως είπες και εσύ. Ο κύριος Βορύδης, Υπουργός Εσωτερικών, ο αναπληρωτής Υπουργός, ο κύριος Πέτσας, ήταν στελέχη και από άλλα Υπουργεία Υποδομών, Ενέργειας, Οικονομικών. Ήταν βέβαια ο κύριος Πατούλης, διότι η σύσκεψη έγινε στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Και ήταν και οι τρεις δήμαρχοι Διονύσου, Κηφισιάς και Αχαρνών, που είναι στις περιοχές που είχαν το μεγάλο πρόβλημα. Τα μέτρα αφορούν ακριβώς νοικοκυριά και επιχειρήσεις από αυτές τις περιοχές, δηλαδή Βορειοανατολική Αττική. Ό,τι κάει και όποιο σπίτι, όποια επιχείρηση έχει υποστεί ζημιά από την μεγάλη φωτιά της Βαρυμπόμπης. Υποθέτω ότι αντίστοιχα μέτρα θα εφαρμοστούν και στην Εύβοια και στην Αρχαία Ολυμπία και οπουδήποτε αλλού, αλλά προς το παρόν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή. 600 ευρώ άμεση καταβολή, ζήτημα δηλαδή λίγων ημερών να κάνουν οι άνθρωποι την αίτηση και να τα πάρουν. Είναι για τις άμεσες ανάγκες διαβίωσης, όπως είπε ο κύριος Πέτσας που ανακοίνωσε τα μέτρα. Και μετά από μερικές μέρες, γιατί θα χρειαστεί μια διαδικασία, 6.000 ευρώ για τις οικοσκευές. Δηλαδή για να αντικαταστήσουν ό,τι ζημιά έχει πάθει κυρίως το εσωτερικό του σπιτιού. Αυτή η διαδικασία πάει ως εξής. Θα πάνε επιτροπές από τους Δήμους. Θα περάσουν από τις καμένες περιοχές. Θα καταγράψουν σπίτι-σπίτι τις ζημιές. Και έτσι θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι μετά να πάνε σε ειδικά γραφεία, στους Δήμους και να κάνουν αίτηση και να πάρουν τις 6.000 ευρώ. Στις επιχειρήσεις η διαδικασία είναι λίγο διαφορετική και λίγο διαφορετικός και ο τρόπος ενίσχυσης. Δηλαδή τις επιχειρήσεις που έχουν πάθει μεγάλες ζημιές θα τις καταγράψει η περιφέρεια, όχι η Δήμη. Και στη συνέχεια το Υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνει να δώσει επιχορήγηση, καταρχάς προκαταβολή επιχορήγησης έως 20% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Και όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή της ζημιάς θα πρέπει να πάρουν και το υπόλοιπο 30% μέχρι και 40%, σε κάποιες περιπτώσεις θα φτάσει και το 70% η επιχορήγηση, αλλά συνήθως κυμαίνεται γύρω στο 50% με 60%. Πολύ σημαντικό για τα νοικοκυριά ότι θα απαλλαγούν από τον ένφια όσοι είναι πληγέντες από την πυρκαγιά. Και θα υπάρξει και επιδότηση στεγαστική ενοικίου, αλλά και στεγαστικό επίδομα σε όσους είναι είτε ιδιοκτήτες είτε ενοικιαστές. Και εφόσον το σπίτι τους βέβαια έχει πάθει τόσο μεγάλη ζημιά που δεν μπορούν να το κατοικήσουν, θα υπάρξει και για αυτούς ένα επίδομα στεγαστικό. Ξαναλέω, αν είναι ιδιοκτήτες, αν είναι ενοικιαστές, μπορεί να είναι και επίδομα ενοικίου. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Να πω κλείνοντας ότι μέτρα θα ανακοινώσουν και οι τράπεζες, να τα περιμένουμε την άλλη εβδομάδα, ίσως κάποιες να το κάνουν και νωρίτερα. Μέτρα που θα είναι για αναστολή πληρωμών σε δάνεια και άλλες δανειακές υποχρεώσεις, δηλαδή καταναλωτικά, στεγαστικά, επιχειρηματικά δάνεια. Αναστολή πληρωμών, ανοίγω μια παρένθεση, ανακοινώθηκε και για τις, γυρνάω πίσω στο προηγούμενο θέμα, ανακοινώθηκε και για τις πληγήσεις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, τη Βορειοανατολική Αττική, δηλαδή αν κάποιοι έχουν υποχρέωση να πληρώσουν τον ΦΠΑ τους, αναστέλλεται, παγώνει. Αν κάποιοι έχουν ρυθμισμένες δόσεις, φορολογικές, ασφαλιστικές, παγώνουν. Αν κάποιοι πρέπει να πληρώσουν το ταμείο τους, το ασφαλιστικό, παγώνει. Και αυτό. Αλλά θα πρέπει να ανήκουν στους πληγέντες.
Όλα αυτά λοιπόν είναι η δέσμη η οποία ανακοινώθηκε και μπαίνει άμεσα σε εφαρμογή, μόλις βγουν βέβαια και η οικία, έτσι, οι κοινές πολιτικές αποφάσεις.
Ακριβώς. Άκια Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς παραμένουμε στο πολιτικό πεδίο τώρα, καθώς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, περιοδεύει σήμερα στις πληγείς περιοχές της Βόρειας Εύβοιας. Αρχικά μετέβει στην Εδιψό, που είχε συνάντηση με τον λιμενάρχη και μίλησαν για όσα βίωσαν χθες, καθώς χρειάστηκε η συνδρομή του λιμενικού για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών. Στη συνέχεια μετέβει στα χωριά και τους οικισμούς που υπέστησαν καταστροφές. Ο κ. Τσίπρας, να θυμίσουμε, σε δηλώσεις του έχει επισημάνει ότι δεν είναι ώρα τώρα για καταλογισμό ευθυνών, αλλά προέχει η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Έχουμε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, καθώς η Επιτροπή των Ειδικών αποφάσισε νέα τοπικά μέτρα σε δύο περιοχές της χώρας. Η Σμαράγδα Γορογιάννη θα μας ενημέρωσε αναλυτικά. Σμαράγδα.
Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι λοιπόν η εισήγηση της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων που συνεδρίασε σήμερα προς την κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε πως περνούν στο κόκκινο δύο περιφερειακές ενότητες, η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου και Χανίων, οι οποίες παρουσίασαν την τελευταία εβδομάδα μεγάλη αύξηση στο επιδημιολογικό φορτίο. Συγκεκριμένα στη Ζακύνθο η αύξηση ήταν της τάξης του 69% και στα Χανιά του 54% σε σχέση με μία εβδομάδα πριν. Έτσι λοιπόν τα περιοριστικά μέτρα είναι και ισχύουν από αύριο Παρασκευή. Απαγόρευση κυκλοφορίας από τη 1 το βράδυ ως τις 6 το πρωί με εξαίρεση λόγους εργασίας και σοβαρούς λόγους υγείας και απαγόρευση της μουσικής καθόλου το 24ωρο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τα μέτρα αυτά θα ισχύσουν μέχρι την Παρασκευή 13 Αυγούστου και θα εξελογηθούν εκ νέου από την Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Υπενθυμίζουμε ότι στις συγκεκριμένες περιοχές αλλά και σε όλη τη χώρα απαγορεύεται η διενέργεια οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεων έναντι ανταλλάγματος με φυσική παρουσία πλήθους άνω των 20 ατόμων σε ιδιωτικό μη επαγγελματικό χώρο με πρόστιμο που κυμαίνεται από 50 έως 200.000 ευρώ. Να σημειώσουμε εδώ ότι στο Πορτοκαλί περνούν άλλοι δύο δήμοι, ανεβαίνουν επίπεδο δηλαδή, ο Δήμος Ρόδου και ο Δήμος Ιητών, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της επικράτειας δεν παρατηρείται ανησυχητική διαφοροποίηση ως προς το επιδημιολογικό φορτίο. Την ενημέρωση αυτή, όπως είπαμε, την έκανε ο Νίκος Καρδαλιάς, γραπτός σήμερα λόγω της εμπλοκής του με τις πυρκαγιές. Ενώ το απόγευμα στις 6 θα υπάρξει ενημέρωση για την επιδημιολογική κατάσταση αναλυτική από τον επίκουρο καθηγητή επιδημιολογίας Γκίκα Μαγιορκίν.
Παράλληλα, Σμαράγδα, βρίσκεται σε ετοιμότητα ο μηχανισμός, νοσοκομεία, κέντρα υγείας κτλ. Για τα προβλήματα που έχουν προκύψει ή που ενδέχεται να προκύψουν από την επιβάρηση της ατμόσφαιρας λόγω των πυρκαγιών και του καύσωνα.
Ο Υπουργός Υγείας λοιπόν συγκάλεσε σήμερα το πρωί σύσκεψη με τη συμμετοχή των διοικητών των 7 υγειονομικών περιφερειών και του διοικητή του ΕΚΑΒ για τη μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα των δομών υγείας όχι μόνο στις περιοχές που πλήττονται αλλά και σε όλη τη χώρα. Παραμένουν λοιπόν σε κατάσταση ύψης ετοιμότητας το Κέντρο Υγείας Μαντουδίου και Ιστιαία, το Περιφερειακό Ιατρείο Ευητσού και το Νοσοκομείο Χαλκίδας στην Εύβοια, τα Κέντρα Υγείας Αρχαίας Ολυμπίας και Κρεσένων και τα Νοσοκομεία Πύργου και Αμαλιάδας στην Ηλία, καθώς και το Κέντρο Υγείας Μελιγαλά και τα νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισίας στη Μεσσηνία. Ενώ για προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε ετοιμότητα και το Λάτσιο Κέντρο Εγκαυμάτων στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας και η Μονάδα Εγκαυμάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπα-Νικολάου. Διαπιστώθηκε στη σύσκεψη πλήρης επάρκεια σε ιατροφαρμακευτικό υλικό, μάσκες, φιάλες οξυγόνου, φορητοί νεφελοποιητές οξυγόνου, αλυφές γάζες και στις 7 υγειονομικές περιφέρειες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν, να σου πω, ιδιαίτερα προβλήματα στα νοσοκομεία, δηλαδή έχουν τεθεί σε μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία. Έχουν γίνει κάποιες κλήσεις στο ΕΚΑΒ, κυρίως για αισθηματικά προβλήματα. Τους δόθηκαν εκεί οι πρώτες βοήθειες και δεν χρειάστηκε να γίνει μέχρι στιγμής ευτυχώς κάποια διακομιδή σε νοσοκομείο.
Ευτυχώς. Μαράδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, η μεγάλη συγκέντρωση μικροσωματιδίων που ελκύονται από τις πυρκαγιές προκαλούν πολλά προβλήματα υγείας στους πολίτες. Ο Θάνος Τσίρος θα μας πει περισσότερα. Θάνο.
25 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα είναι το όριο ασφαλείας που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ειδικά μετά την προχθεσινή πυρκαγιά που ξέσπασε εδώ στην περιοχή της Βαρυμπόμπης και γενικότερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, φτάσαμε να έχουμε ξεπεράσει ακόμη και κατά 15 και σε ορισμένες περιοχές κατά 20 φορές αυτό το όριο ασφαλείας, κάτι που καθιστά εξαιρετικά ανήσυχους τους επιστήμονες για την συγκεκριμένη παρατήρηση. Να πούμε ότι από εχθές έχουμε εκκλήσεις από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία προκειμένου να λαμβάνονται μέτρα ειδικά από ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Για παράδειγμα, συστήνεται να αποφευθεί οποιαδήποτε έξοδος από το σπίτι, ακόμη και παραμόνο μάλλον για πολύ συγκεκριμένα προβλήματα υγείας. Λέει στην ανακοίνωσή της η Αντικαρκινική Εταιρεία ότι ακόμη και για προγραμματισμένα ραντεβού συστήνεται, ειδικά στις εξαιρετικά ευπαθείς ομάδες, να έρθουν σε επικοινωνία με τους θεράποντες του γιατρούς τους, ούτως ώστε να προγραμματίσουν εκ νέου αυτά τα ραντεβού, εφόσον είναι δυνατόν, μετά την εξέλιξη του φαινομένου. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, συστήνεται η χρήση μάσκας και μάλιστα των προδιαγραφών K95, καθώς τα μικροσωματίδια είναι πολύ μικρό το μέγεθός τους και τις κανονικές μάσκες που χρησιμοποιούμε αυτή την περίοδο για την καταπολέμηση της πανδημίας είναι σε θέση να τις διαπεράσουν, ενώ για την περίοδο μετά την εξέλιξη του φαινομένου συστήνεται σχολαστικό πλήσιμο σε μπαλκόνια, πατζούρια και τζάμια προκειμένου να απομακρυνθούν τα συγκεκριμένα μικροσωματίδια. Ο κύριος Μιχαλόπουλος μίλησε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ στην ΕΡΤ, είναι ο διευθυντής του αστεροσκοπίου, και είπε ότι αυτό που προβληματίζει τους επιστήμονες δεν είναι μόνο ο όγκος των μικροσωματιδίων, αλλά και η ίδια η σύστασή τους, καθώς και σε ένα ποσοστό 80% ουσιαστικά πρόκειται για ουσίες οι οποίες προκαλούν καρκίνους. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, να δώσουμε και τα στατιστικά στοιχεία του αστεροσκοπίου όσον αφορά στην στο καταστροφικό έργο των πυρκαγιών. Μόνο στο χρονικό διάστημα από την 1η έως τις 4 Αυγούστου, λέει το αστεροσκοπείο, έχουν καταστραφεί 60.000 στρέμματα, ενώ από τις αρχές της περίοδου, ουσιαστικά δηλαδή από τον Απρίλιο και μετά, έχουν γίνει στάχτη περισσότερα από 124.000 στρέμματα. Μόνο σε αυτό το ημερό, λέει το αστεροσκοπείο, έχουν καταστραφεί εκτάσεις 50% περίπου, αντιστοιχούν μάλλον σε περισσότερο από το 50% των καταστροφών που έχουμε σε μια ολόκληρη χρονιά. Δυστυχώς το αστεροσκοπείο θα επικαιροποιήσει και σήμερα τις εκτιμήσεις τους, καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζονται σε ολόκληρη την Ελλάδα, ειδικά από το μέτωπο της Εύβοιας αναμένεται να προσθεθούν αρκετές δεκάδες χιλιάδες στρέμματα ακόμη.
Θάνο Τσίρος, ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι ενεργοποιήθηκε ξανά το 112, καθώς στάλθηκε μήνυμα σε όσους βρίσκονται στην Ιπποκράτειο Πολιτεία και τη Δροσοπηγή να εκενώσουν τους οικισμούς τους. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: εάν βρίσκεστε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, εκενώστε τώρα προς Αθήνα από Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Εάν βρίσκεστε στη Δροσοπηγή, εκενώστε τώρα από Αφίδνες ή Οροπό, δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αυτό είναι το νέο μήνυμα που στάλθηκε πριν από λίγο από το 112 στους κατοίκους της Ιπποκρατείου Πολιτείας και της Δροσοπηγής εδώ στην Αττική. Τώρα, πολύ υψηλή θερμοκρασία και σήμερα που αναμένεται να φτάσει και τους 45 βαθμούς Κελσίου. Έντονο και το αίσθημα της δυσφορίας στα αστικά κέντρα, όπου η ελάχιστη θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 45 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία στο Θεσσαλικό κάμπο. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, έτσι έχουν τα πράγματα και θα πρέπει να πούμε ότι είναι η τέταρτη συνεχόμενη μέρα όπου το θερμόμετρο παραμένει στα ύψη, προκαλώντας έτσι την δυσφορία των πολιτών αλλά και την ατμόσφαιρα αφόρητη, θα την έλεγα, παρά το γεγονός ότι η περιοχή είναι γνωστή ότι έχει υψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι όμως.
Είστε συνηθισμένοι εκεί σε υψηλές θερμοκρασίες, είναι αλήθεια.
Έτσι λέγαμε και είμαστε συνηθισμένοι, αλλά σίγουρα όμως η κατάσταση δεν είναι μόνο την ημέρα, αλλά είναι και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και είναι γεγονός ότι αυτές τις ημέρες προέκυψαν προβλήματα κυρίως στην ηλεκτροδότηση και συνεχίζονται αυτά και έχουν να κάνουν με την υπερκατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν βλάβες και τα συνεργεία δουλεύουν σε 24ωρη βάση προκειμένου να αποκαταστήσουν αυτές τις βλάβες για να μην υπάρχει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος και να μην τους στερεί οι πολίτες που το έχουν ανάγκη, γιατί είναι λογικό ότι χρειάζονται και κλιματιστικά οι ανεμιστήρα, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες και στο Δήμο, στα ΚΑΠΗ, αλλά και στην περιφέρεια και στα νοσοκομεία. Και όσους θέλουν τουλάχιστον να ζητήσουν λίγη υδροσέα, να πούμε ότι αυτές τις ημέρες υπήρξαν και αρκετά περιστατικά που κλήθηκε το ΕΚΑΒ, δηλαδή να μεταφέρει ανθρώπους σε λόγω δρομοπρικλησιών, κυρίως ηλικιωμένα άτομα, τα οποία όπως μου έλεγαν οι άνθρωποι, οι τραυματοφορείς που πήγαιναν να τους μεταφέρουν, ότι ήταν ηλικιωμένοι, είχαν κλειστά δηλαδή τις πόρτες, τα παράθυρα, χωρίς να διαθέτουν ένα κλιματιστικό μηχάνημα ή ένα ανεμιστήρα, και αυτό έκανε ακόμη περισσότερο έτσι πιο δύσκολη την κατάστασή τους. Τώρα να πούμε ότι έχουμε και σοβαρές επιπτώσεις από τον καύσωνα στα αγροτικά προϊόντα, αυτά τουλάχιστον έτσι που δεν είχαν χτυπηθεί από παγετούς ή από χαλαζοπτώσεις. Κυρίως μιλάμε για τη δημογενική ντομάτα, που είναι και περίοδος της συγκομιδής αυτές τις ημέρες, όπως επίσης και στα μποστοναϊδή, δηλαδή καρπούζα και πεπόνια που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά.
Ναι.
Και να πούμε επίσης ότι είναι στον αριθμό 4 όλη η Θεσσαλία εκτός.
Ωραία.
Από την Καρδίτσα. Και είναι σε επιφυλακή άπαντες.
Βαγγέλη Μητρίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να επιστρέψουμε από τη Λάρισα εδώ στην Αττική. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Ροπού, τον κύριο Γιώργο Γιασημάκη. Κύριε Δήμαρχε, μας ακούτε? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο κύριος Γιασημάκης?
Πείτε μου.
Με ακούτε? Ναι, για πείτε μας ποια είναι η κατάσταση τώρα στην περιοχή. Λέγαμε πριν από λίγο για το μήνυμα που έστειλε το 112.
Έχει στείλει μήνυμα το 112 για εκένωση της υποκρατίου και της δροσοπηγής. Είναι δύο οικισμοί των Αφιδνών.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή είμαι εδώ πέρα στην υποκράτιο. Mm-hmm. Δεν φαίνονται φλόγες, φαίνεται ο καπνός που έρχεται από τα βασιλικά κτήματα.
Μάλιστα.
Έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκένωσης, είναι αστυνομικές δυνάμεις εδώ.
Ο κόσμος έχει αρχίσει και φεύγει.
Ο κόσμος έχει αρχίσει και απομακρύνεται. Ναι, βλέπουμε τα αυτοκίνητα που έχουν αρχίσει και απομακρύνονται.
Και εσείς από ό,τι μας είπατε δεν βλέπετε φλόγες από το σημείο που είσαστε?
Αυτή τη στιγμή από την Αγία Τριάδα της Υποκρατίου που βλέπουμε προς τα βασιλικά κτήματα δεν βλέπουμε φλόγες, βλέπουμε τον καπνό.
Υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, αστυνομικές δυνάμεις?
Υπάρχουν και αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβεστικές και οι εθελοντές έχουν έρθει.
Να ευχηθούν.
Το καλό θα είναι να μην έρθει φωτιά.
Έτσι ακριβώς. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, κύριε Δήμαρχε. Εάν χρειαστεί, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Σας ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στην περιοχή μας, στην Αττική, Υποκράτειο Πολιτεία και Δροσοπηγή. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Ροπού, έχει ξεκινήσει η εκένωση των δύο περιοχών. Πάμε εκτός σύνορων τώρα στο διεθνή χώρο, καθώς δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης και στην νοτιοδυτική Τουρκία, όπου πολλά μέτωπα παραμένουν ενεργά. Τεράστιες πυρκαγιές όμως μένονται και στην Καλιφόρνια, των Ηνωμένων Πολιτείων, αλλά και στη Σιβηρία. Η Έλενα Λεβίζου θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την νότιο-δυτική Τουρκία. Εκεί μένονται τουλάχιστον 15 ενεργά μέτωπα πυρκαγιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν οι τουρκικές αρχές. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε κατάσταση στο θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο του Κεμέρκοη. Ευτυχώς εκεί η φωτιά που το απειλούσε τέθηκε υπό έλεγχο. Και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ζημιά στην κεντρική μονάδα του. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο σήμερα το πρωί και μετά από ολονύχτιες προσπάθειες της πυροσβεστικής και των αρχών, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και από αυτή την περιοχή, όπως έχουν κάνει από πολλές άλλες περιοχές της νότιο-δυτικής Τουρκίας. Επίσης, να πούμε ότι εχθές το βράδυ ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν έδωσε μία συνέντευξη, τηλεοπτική συνέντευξη, που αναφέρθηκε και στις πυρκαγιές. Είπε ότι η Τουρκία πλήττεται από πυρκαγιές όπως και πολλές άλλες περιοχές του κόσμου και ότι αυτή τη στιγμή δεν χωράει η πολιτική στο θέμα αυτό. Υποσχέθηκε βοήθεια προς τους πληγέντες. Ωστόσο, συνεχίζονται τα σενάρια περί ανασχηματισμού, καθώς συνεχίζεται και η μεγάλη λαϊκή οργή στην Τουρκία για το γεγονός ότι ουσιαστικά αυτές οι περιοχές τα πρώτα 24 ώρα ήταν εντελώς αβοήθητα λόγω έλλειψης και κυρίως εναέριων μέσων πυρόσβεσης.
Απουσίασε ο κρατικός μηχανισμός, δηλαδή, Έλενα, τελείωσε.
Εντελώς. Είδαμε και σκηνές με κατοίκους να παίρνουν με τα χέρια τους, με κουβάδες νερό από τη θάλασσα για να σβήσουν τις πυρκαγιές. Μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και μάλιστα η βοήθεια ενέργεια έρθει κυρίως από το εξωτερικό, από τη Ρωσία, το Αζερβαϊτζάν και την Ισπανία.
Αντιθέτως, βλέπαμε, Έλενα, βίντεο με τον πρόεδρο της Τουρκίας να περνάει με το πούλμαν του από τις περιοχές και να μοιράζει μπουκαλιά με τσάι στους κατοίκους.
Ακριβώς, και αυτό προκάλεσε τεράστια όργη στην Τουρκία. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητάνε από τον Ερντογάν να παραιτηθεί. Οι φήμες, κυρίως στον αντιπολιτευόμενο τύπο, κάνουν λόγο εδώ και μέρες για ένα σχηματισμό που ετοιμάζεται και επιμένουν αυτές οι φήμες με επικρατέστερους να καρατομηθούν. Τον Υπουργό Παιδείας, που σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει ήδη υποβάλει την παραίτησή του και έχει γίνει δεκτή, και τους Υπουργούς Γεωργίας και Ανάπτυξης και Υγείας. Αλλά άλλα αντιπολιτευόμενα μέσα θεωρούν ότι οι δύο τελευταίοι δεν θα απομακρυνθούν τώρα για να συνεχίσει ο Ερντογάν να υποστηρίξει. Στηρίζει ότι υπάρχει μια ισχυρή Τουρκία που διαχειρίζεται καλά και το θέμα των φυσικών καταστροφών αλλά και το θέμα της πανδημίας. Τώρα, να αλλάξουμε περιοχή στον πλανήτη και να πάμε στην Καλιφόρνια, όπου εκεί η τεράστια πυρκαγιά Dixie, που καίει εδώ και εβδομάδες στην Αμερικανική πολιτεία, έφτασε στην πόλη Greenville της Sierra Nevada και μάλιστα σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, πέρασε μέσα από την πόλη, στην περικύκλωση, πέρασε μέσα από την πόλη και έκαψε κτίρια κυρίως επιχειρήσεις και κτίρια τα οποία είναι στην περιοχή εδώ και περίπου 100 χρόνια, καθώς η πόλη αυτή είχε χτιστεί από την περίοδο του πυρετού του Χρυσού στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρξαν εκκλήσεις των αρχών και εκεί για άμεση απομάκρυση των κατοίκων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή θύματα και επίσης, όπως είπες, Γρηγόρη, μεγάλες πυρκαγιές μένονται και στην Σιβηρία. Είναι κάτι που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και αποδίδεται από τους επιστήμονες στην κλιματική αλλαγή. Και επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτός ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος θερμότερος όλων των εποχών στην Ευρώπη.
Να δούμε τώρα άλλες ειδήσεις, Έλενα, από την διεθνή επικαιρότητα.
Ναι, και να πάμε στις εξελίξεις από την πανδημία. Καθώς σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μέσω του Instagram ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει τους εμβολιασμούς ευάλωτων και ηλικιωμένων με τρίτη δόση των εμβολίων κατά της COVID-19 από το Σεπτέμβριο. Η Γαλλία λοιπόν γίνεται άλλη μια χώρα που μπαίνει στη λίστα των χωρών που προτίθεται να το πράξουν αυτό, μια ενισχυτική δόση δηλαδή, μετά από την Γερμανία, τη Βρετανία, το Ισραήλ το κάνει ήδη. Είχε προηγηθεί όμως μια έκκληση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προς τις αναπτυγμένες, τις ισχυρά οικονομικά χώρες, να μην το κάνουν αυτό, να μην το πράξουν, να μην δηλαδή δίνουν και άλλα εμβόλια στους δικούς τους πληθυσμούς, γιατί προηγούνται, πρέπει, είναι επιτακτική ανάγκη να εμβολιαστεί και ο υπόλοιπος κόσμος. Και ιδιαίτερα αναφέρουν και το παράδειγμα της Αφρικής, που την τελευταία εβδομάδα έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ εμολύνσεων από την αρχή της πανδημίας στην Αφρικανική Ήπειρο. Επίσης να πούμε ότι στη Βρετανία ανακοινώθηκε ότι από την Κυριακή όσοι ταξιδιώτες επιστρέφουν από την Γαλλία και είναι πλήρως εμβολιασμένοι δεν θα μπαίνουν πλέον σε καραντίνα 14 ημερών. Έτσι η Βρετανία τερματίζει αυτό το περιοριστικό μέτρο, το οποίο η Γαλλία είχε χαρακτηρίσει μεροληπτικό. Και κλείνοντας, μία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την εταιρεία Moderna, που λέει ότι το εμβόλιο της είναι αποτελεσματικό κατά 93% 6 μήνες μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης, δηλαδή ελάχιστα λιγότερο αποτελεσματικό από το αρχικό 94%. Ναι. Θυμόμαστε ότι τα ανάλογα στοιχεία της Pfizer δείχνουν αποτελεσματικότητα περίπου στο 84% σε σχέση με το 90+% μετά τη δεύτερη δόση, 6 μήνες μάλλον μετά τη δεύτερη δόση.
Μάλιστα, Έλληνα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, καθώς οι Έλληνες φιλάθλοι πριν από λίγο παρακολούθησαν με κομμένη την ανάσα την μεγάλη μάχη που έδωσαν η Κατερίνα Στεφανίδη και η Νικόλ Κυριακοπούλου στο τελικό του επικοντό γυναικών. Η απεσταλμένη της ΕΡΤ στο Τόκιο, Ευγενία Γίτα, θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Συγγνώμη αν θα υπάρχουν κάποιες διακοπές στην επικοινωνία, αλλά είμαστε μέσα στο τρένο. Και καθώς παρακολουθήσαμε τον αγώνα του Χρήστου Βολικάκη στην ποδηλασία, στο μνήμα που δεν τα πήγαμε όπως περιμέναμε, εγκατέλειψε τον αγώνα. Θα τα δούμε σε λίγο, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το επικοντό. Τέταρτη Ολυμπιονίκη στη Κατερίνα Στεφανίδη με 70 εκατοστά. Την Αζότ κατέκτησε το
επειδή έγινε διακοπή, θα επαναλάβουμε λίγο την επίδοσή της, 4,70.
4,70. Τέταρτη Ολυμπιονίκη στη Κατερίνα Στεφανίδη, 5 χρόνια μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ρίο. Πλησίασε στο βάθρο. Δεν μπόρεσε να ανέβει, ωστόσο είχε όμως μια αξιέπαινη προσπάθεια. Όπως η Ολυμπιονίκη, η Νικόλ Κυριακοπούλου με άλμα στα 4 μέτρα 50 εκατοστά. Η μέρα ξεκίνησε εντυπωσιακά με τον Άλκη Κινηδάκη στα 10 χιλιόμετρα νησής θάλασσας. Έκανε μια σπουδαία εμφάνιση, ο 23χρονος κολυμβητής κατέκλασε 5η θέση στην πρώτη συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Το Σπύρο Γιαννιώτη είναι κινημένος ότι δεν το περιμένει το ίδιο να δει τον νεαρό κολυμβητή.
Μεγάλη επιτυχία.
Την πρώτη του Ολυμπιακή εμπειρία.
Πολύ μεγάλη επιτυχία, Ευγενία, έτσι κι αλλιώς. Αυτός που συγκίνησε όμως ήταν ο Χρήστος Βολικάκης με τις δηλώσεις που έκανε μετά την κούρσα στην ποδηλασία πίστας.
Και βοήθεια στην πλάτη μας και ο Ιωβής. Ήμασταν στο σκοτάδι και θα είχαμε σαλτάρι. Πάμε και στην πάλι, στην κατηγορία των 53 πυλών. Εκεί πέρα η Μαρία.
Δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου καλή σύνδεση, Ευγενία, δεν έχουμε καθόλου καλή σύνδεση. Πήραμε όμως μια γεύση για το τι ακριβώς έγινε σήμερα στους Ολυμπιακούς Τόκιο. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα τα ξημερώματα, έφτασε στην Αθήνα ο Χρυσός Ολυμπιονίκης στο άλμα εισήψεως Μίλτος Τεντόγλου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στις κάμερες.
Πλέμουν ειλικρινής, δηλαδή το πιστεύω ότι όντως ήταν καλύτερος από μένα, είναι καλύτερος αθλητής από μένα, γι' αυτό και το είπα. Και στον αγώνα ήταν καλύτερος, απλά. Έτυχε πραγματικά, οκ. Okay. Αλλά δεύτερη θέση θα είχα άξια, ας πούμε. Άμα έπαινα σημείο δεν θα είχα και κανένα πρόβλημα και θα ήταν και πολύ, πολύ τίμιο. Τώρα, μέσα στον αγώνα πώς το διαχειρίστηκα, αυτό ήταν λίγο περίεργο. Δεν ξέρω από τι έχω καταλάβει και μου έχουν πει. Εγώ μπορεί να μην το καταλαβαίνω και τη στιγμή, αλλά μάλλον αντιδρώ πάρα πολύ καλά σε πίεση. Και χωρίς να το καταλαβαίνω, μάλλον κάνει κάτι ο οργανισμός μου μόνος του, γιατί πολλές φορές. γιατί πολλές φορές μου έχει συμβεί αυτό και απλά μπορεί να πάω στις τελευταίες προσπάθειες και να κατακτήσω ή μετάλλιο ή να κάνω μια καλή επίδοση και συμβαίνει συνέχεια και μια φορά μόνο έχω επιδείξει την πρώτη προσπάθεια σε μεγάλο αγώνα και ήταν στο κλειστό πρωτάθλημα στο Τόρουν που είχα το πόδι μου και ήταν δηλαδή σαν η πρώτη προσπάθεια να ήταν η τελευταία μου, γι' αυτό επιδείξα στην πρώτη μάλλον. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς το καταφέρω από την αλήθεια, απλά συγκεντρώνομαι νομίζω και λέω και σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω.
Ο καιρός.
Μεταβολή του καιρού αναμένεται από αύριο και με έκτακτο δελτίο της η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για τη λήξη του καύσωνα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, την επικράτηση ενισχυμένων ανέμων καθώς και ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη. Η μετεωρολόγος Αναστασία Τυράσκη θα μας δώσει την πρόγνωση του καιρού αναλυτικά για αύριο. Αναστασία.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πραγματικά, μεταβολή του καιρού περιμένουμε από αύριο. Καταρχήν, θα έχουμε τη λήξη του καύσωνα, βεβαίως, στις περισσότερες περιοχές. Όχι παντού, σταδιακά. η θερμοκρασία περιμένουμε να σημειώσει αισθητή πτώση, κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Εκεί δεν θα ξεπεράσει τους 36, το πολύ 37 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα τώρα θα υποχωρήσει και στην υπόλοιπη χώρα η θερμοκρασία, περίπου 3 με 5 βαθμούς, με εξαίρεση την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στις περιοχές αυτές, νοτιοανατολικά δηλαδή, θα παραμείνει η θερμοκρασία πολύ, πολύ υψηλή, θα ξεπερνάει και τους 40 βαθμούς, κυρίως στην Κρήτη. Εκεί θα έχουμε υποχώρηση την επόμενη μέρα, το Σάββατο. Παράλληλα, αυτή η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει λόγω ενός συστήματος που θα μας πλησιάσει από τα δυτικά, το οποίο όμως θα φέρει και ενισχυμένους ανέμους. Περιμένουμε αύριο ενισχυμένους δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους που θα επικρατήσουν όχι μόνο στα πελάγη, αλλά και στις ηπειρωτικές περιοχές. Εντάσεως θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Οπότε αύριο θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα.
Πολύ δύσκολη μέρα, γιατί υπάρχουν και πολλά ανοιχτά μέτωπα έτσι κι αλλιώς, Αναστασία, σε διάφορες περιοχές. Οπότε...
Όντως, πρέπει όσο πιο γρήγορα να γίνει κάτι σε όλες τις περιοχές, γιατί αύριο οι ενισχυμένοι άνεμοι θα είναι πολύ μεγάλος, πολύ επιβαρυντικός παράγονος προς αυτό το θέμα. Τέλος, να σημειώσουμε βέβαια ότι αύριο περιμένουμε και καταιγίδες από το σύστημα αυτό που θα μειώσει τη θερμοκρασία. Τις καταιγίδες λοιπόν τις περιμένουμε στη Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τις απογευματινές ώρες. Περιμένουμε να είναι και κατά τόπους ισχυρές, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε και χαλαζοπτώσεις, είναι αρκετά πιθανό. Όμως θα είναι πρόσκαιρα τα φαινόμενα αυτά και αρκετά τοπικά. Και βέβαια από το βράδυ και πέρα θα έχουμε βελτίωση. Μάλιστα. Θα συνοδεύσουν μόνο το πέρασμα του συστήματος.
Αναστασία Τυράσκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το μεσημβρινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Ειρήνη Φωτέλη. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στο μοντάζ ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και ο Θάνος Τσιμέκας. Και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η Μαρία Κονταξή με την εκπομπή Ο Κόσμος Αλλιώς.